за нашу і літовську свободу. Пощастило небудь гостем і на першим з'їзді Литовского Союзу. Тоді я працював на музично-педагогічному факультеті під інституту. Запрошення я отримав приватно від знайомого литовця, близького до Союзу, якого звали Леонас. Він чомусь симпатизував білорусам. По телефоні називав сам себе Лявоном. Від його отримав у подарунок абсолютно безкоричливо. Новий заповіт по-літовську, літовсько-російський словник Бориса Серейскіса, видаджений у Ковні у 1933 році, перевидаджену історію Літви 1934 року на літовській мові. У час з'їзду Саєджуса у президіумі, окремя лідера руху Вітовтаса Ландсбергіса, професора консерваторії Казіміри Прунскеня, пізніше першого прем'єра Незалежної Литви, відомих тоді активістів Озолоса і Чапайчиса, сиділи в'язні сталінських лагерів, де лясні брати, удільники руху супротиву совєтської окупації. Присутність опошніх була нечим незвичайним. Це ж були відкриті вороги совєтської влади. Зала вітала кожного виступовця бурними воплісками і уставанням. Усприймалося це все як у казці. Вокол була формальна ще совєтська влада. Потім у червні 89-го року був перший з'їзд Білоруського народного фронту у Вільні, де нас уже одрознювали від рашейців. З'їзд відбувався у Палаці профсоюзів. Нам дали велику залю місця на 400. Жили ми у литовських сім'ях. Комуністичні влади Мінську заборонили проводити з'їзд на території Білорусі. Найбільш пам'ятними засталіся литовські зустрічі 1991 року, коли я вже був депутатом Верховного Совету, під час і після кривавих подій у Вільні 11, 12 і 13 студеня. Про ті дні у мене заховався документальний фільм, зроблений норвезьким телебаченням. Литва виривалася з совєтських обдимків. Некілька груп депутатів Верховного Совету 12-го скликання, у тим ліку і я, у студені наведали Вільню. Окремя депутатів від БНФ їздили і ветерани-комуністи на чолі з Дементієм, старшинем Верховного Совету. Назирали і робили виснову. Навіть самі заімшелі комуністи мусили признати, що узнявся увесь народ, а не кучка націоналістів-русофобів, як стверджали лідер литовських комуністів Єрмолавічус, міністр оборони Язов з Горбачовим, де пітерський спритнюга Няузоров, що зробив російський шовіністичний фільм «Наші». Ну, тепер пройшло шмат годів і Няузоров змінився. Ми часто глядимо у Фейсбуку, на різних каналах його виступи. Ну, але що було, то і було. При штурмі телецентрів, дому друку, сутичках на дорогах з 11 по 13 студеня загинуло 14 і було поранено 580 громадян Литви. Європа не бачила таких документальних кадрів з часу уварвання совєтських військ у Прагу у 1968 році. Уявляєте собі відеокартинку? Жовніри на броні, погрожливо крутяться танкові вежі з довжезними рулями гарматів. Молоді окривавлені твари, мертві на ношах у моргах, ще живі у реанімації. Жовніри у касках ламають двері телецентру, лупять прикладами на товп. Жанчина сталого віку кричить танкістам: «Що ж ви робите? Я ж вашим батькам у 41-му році відрами молоко носила, як вони від німця утікали». Уся Вільня на вулицях. Скандують: «Летува!» Уся Вільня на вулицях. Ховають полеглих. Жалобная музыка, мора щагов, некалькі десятков святароў у белым, першая труна молодой дзяўчыны, на партрэце прыгажуня з усмешкай, мёртвая вітае вольную радзіму. Потым давялося мне пабываць у Вільні ў правінцыі ў час плебісцыту 9 лютага 1991 году. У гэты дзень пры таемным галасаванні больш як тры чвэрці электарату сказала так літоўскай дэмакратычнай дзяржаўнасці. А праз два дні, 11 лютага 91 году, Верховны Савет Літоўскай Рэспублікі, ён тады яшчэ так называўся, на савецкі лад, прыняў канстытуцыйны закон аб літоўскай дзяржаве. Я быў афіцыйным назіральнікам ад Верховнага Савету Беларусі ў раёне Алітус, кіламетраў за 100 на паўднёвы захад ад Вільні. Спачатку ў Вільні нас запрасілі на нараду, дзе прысутнічалі з вядомых мне тады лідараў Ландсбергіс, Озла, Сангайла і Чапайцес. Кожнаму далі папку з паперамі і касету з відэафільмам нарвежскіх журналістаў пра студзеньскія падзеі. Паінфармавалі пра складанасці, што могуць узнікнуць, асабліва ў правінцыі. Да ад'езду на месца назірання мне прапанавалі выступіць па віленскім тэлебачанні са зваротам да беларусаў, на што я ахвотна пагадзіўся. Тады на ўсю тэрыторыю Літвы яшчэ вяло перадачу маскоўскае тэлебачанне, а незалежная літоўская пакрывала Вільню і поўдзень краіне. У Алітусі, куды мяне накіравалі, прымаліся перадачы толькі са спецыяльнымі антэнамі. Тэлестудыя ў Вільні, дзе я выступаў, месцілася ў невялікім пакоі ў будынку Верховнага Савету, які ўсё яшчэ заставаўся агароджаны моцнымі бетоннымі блокамі. Вокны ў калідорах і большых памяшканнях былі абкладзеныя мяшкамі з пяском. Ахова з добраахвотнікаў мела паляўнічыя стрэльбы, чалавекі тры мелі аўтаматы, былі нават хлопцы з малакалібернымі вінтоўкамі. Усё гэта выглядала трохі тэатральна і фантасмагарычна, бо не так далёка ад будынку Верховнага Савету на тэлевежы веяў чырвоны сцяг, а за драцяной агароджай стаялі савецкія танкі. Але было відаць, што маскоўская ўлада паралізаваная і войска дзейнічае вяла і нерашуча. Гэта надавала імпэту прыхільнікам незалежнасці. Для выступу мне далі 15 хвілін жывога эфіру. Я спрабаваў папярэдні нешта напісаць, але нічога не пісалася. У голаў лезлі спрэс гістарычныя паралелі алегорыі. Некалі мы былі разам у ВКЛ, час зноў не тую нашы лёсы. Гаварыў экспромтам. Канешне ж, згадаў пра ВКЛ, назваў колькі гістарычных постацяў, што яднаюць нас. Расказаў пра Беларусь, без патасу патлумачыў, што робіцца ў нас. Падзяліўся ўражаннямі пра Вільню, няскорны парламент, пра тое, адкуль я звяртаюся да сваіх землякоў. Згадаў пра Беларускі народны фронт, пра салідарнасць, пра тое, што можна жыць і без Масквы ў галаве, што мы самі не зломкі. Магчыма, мой выступ і дадаў літоўскай незалежнасці колькі галасоў ад беларусаў. На жаль, шмат хто з нашых землякоў тады хіліўся да шавіністычнага інтэрфронту. Гэта я пра Літву кажу. Бо былі свае інтэрфранты яшчэ ў Эстоніі і ў Латвіі. Ноч у Вільні мы прывялі з кіроўцам нашай Волгі ў неацепленым гатэлі, які раней належаў саюзу пісьменнікаў, а цяпер быў прыватызаваны. Расія тады праводзіла палітыку энергетычнага эмбарга ў адносінах да Літвы, і ў Вільні ацяпляліся толькі самыя важныя аб'екты – лекарні, дзіцячыя садкі, школы, некаторыя вытворчыя арганізацыі. За незалежнасць прыходзіцца плаціць. Ад лютаўскага марозу у ледзяным гатэлі прыйшлося выпіць адзіную пляшку сувенірнай белавескай, якую мы на ўсякі выпадак мелі з сабою. Цікава, што па волі выпадку нас пасялілі ў той самы двухпакаёвы нумар, дзе я два гады таму жыў разам з Анатолем Вярцінскім, калі мы былі гасцямі Саюза пісьменнікаў яшчэ ціхай савецкай Літвы. Плебісцыт прайшоў мірна. Людзі ішлі на галасаванне як на свята. Недалёка ад Алітусу была вёска, заселеная расейскімі стараверамі. На маё здзіўленне, яны вельмі актыўна падтрымалі плебісцыт і нават арганізавалі маленне каля выбарчага ўчастку. У Алітусе і наваколлі было ціха. Першую ноч з 8 на 9 я правёў у доме старшыні раённай адміністрацыі, бо тут ніводзін гатэль у наваколлі не ацяпляўся. Паводзіў гаспадар сябе асцярожна, чымсьці нагадваў памяркоўнага беларуса, хаця меў вельмі літоўскае прозвішча – Марчулёніс. Усё казаў, паглядзім, як яно будзе. Нават на мае дэмакратычныя пасажы ніяк не рэагаваў. Нас прасілі 10 лютага раніцай быць у Вільні, каб выступіць перад журналістамі і атрымаць памятныя пасведчанні і медальёны ад літоўскага кіраўніцтва. Аднак адзін інцыдэнт перашкодзіў. Ноччу з 9 на 10 лютага нашай Волзе, што стаяла каля гатэлю, пракалолі дзве шыны. Нам было ўжо ўсё роўна, хто гэта зрабіў. Літоўскія патрыёты, што ўбачылі савецкія нумары, ці інтэрфронтаўцы, якія зафіксавалі нас як прыхільнікаў літоўскай незалежнасці на выбарчым участку. Хутчэй за ўсё, апошнія, інтэрфронтаўцы, бо ўвечары адзін з іх вязаўся да нас у кавярні, дзе мы вячэралі. У нас было толькі адно запасное кола, таму вадзіцелю прыйшлося ехаць на машыне выбаркаму ў Алітус, каб купіць другое. Затрымаліся, што называецца, да шарай гадзіны. Патэлефанаваўшы ў Вільню, павыбачаліся, ды паехалі проста, як той багушэвічаўскі герой у кірунку Кяна ды Смаргоні. Так я і застаўся без памятных клейнодаў прыхільніка літоўскай незалежнасці. Прыблізна праз год, у час афіцыйнага візіту дэлегацыі Вярхоўнага Савету ў Літву, калі Ландсбергіц ужо быў прэзідэнтам, я расказаў яму тую гісторыю як кур'ёз.